diskogrupa, diskogrupa ven.
Takole, tole je diskogrupa, diskogrupa ven. Zadnja diskogrupa iz letošnje dirke po Sloveniji. Pozdravljena, fanta.
Ja, živa, živa.
Zdravo.
Kaj pa imaš ti tak glas, kot da si prehlajen?
Na Trški gori sem se odločil, da bom navijač danes.
Aha.
In sem spil dva pera mehna. Vozil sem se s tandemom. Potem sem pa tako navijal. In ko sem videl, da je Mohorič prišel z Dzano gor, sem je rahlo odtrgal. In posledice se poznajo na glasu. 10 minut, pa je bilo pa je dosti.
A pa si stal tam, kjer je najbolj pomembno, ali si stal na vrhu, tam, kjer je tak neč ni pomembno?
Stal sem pri tabli 100 metrov do gorskega cilja, tam nekje. Nisem imel pa slovenske zastave.
Ja, daj. Samo en jo ima.
Ampak vprašanja, ne, če bi mi uspel, če ne bi glih jaz tam še zanj ga navijal.
Nikoli ne bomo vedeli.
Ja, preden se je prišlo do Trške gore, preden se je tam se skupaj, recimo temu, postavilo na glavo ali pa ne na glavo, ali pa na svoje mesto.
Ne?
Na svoje mesto, točno to. Smo v bistvu štartali v Vrhniki. Dost podobno, oziroma ne, letos ni bila identična etapa lanski. Ne? Začela se je malenkost bolj na nož.
Ja, vzpona na zaplano lani ni bilo, tako da še ena etapa, kjer se je od kilometra nič šlo na klanec, dan se je spet nekaj časa tipal oziroma šlo je kar od štarta, kar smo konec konca tudi pričakovali zaradi samih razlik v generalnem bonifikacije smo vedeli oziroma vedeli smo, da lahko odločajo, nismo bili prepričani, ali bojo na koncu res v cilju odločale bonifikacije. Ko se je odpeljal bek, se je v bistvu odpeljal 7 kolesarjev, izmed njih nas veseli, da je bil tudi en Slovenc in sicer Žiga Horvat iz ekipe Team Slovenija. Potem pa ja, potem pa pravzaprav ta bek je nekako vse tja do spona, tudi prvi so prečkali prvič cilj v Novem mestu, potem pa ja, takoj na začetku klanca na Trško goro pa je bil v bistvu ta bek ujet, potem je šlo pa res na polno.
Ja, imeli so v bistvu veter v hrbet. V tistem, na začetku etape je v bistvu poprečna hitrost bila dokaj nizka, kasneje pa se je kaj v roku ene ure dvignila za skoraj do 10 km/h poprečna hitrost, nekaj takšnega.
Ja, poprečna je bila na konc, kot vidim, 45,5. Ja, šli so praktično razen tega kroga čez zaplano, ves čez vetrom proti Novemu mestu, nobenih ovinkov, tako da me ta hitrost ne preseneča. Na Trško goro pa itak. Do daske, ne, gor in dol.
Ja, že vzpon, že ko so pravzaprav od prvega prečkanja cilja je glavnina vidno res šla na polno. Ekipi Bahrajna in pa Jake Lule sta se, vsaj kakor smo videli, izmenjevali v spredju in tam je res že zgledal ob vhodih v krožne, da res leti, tako si umenil, na Trško goro se pa potem vse skupaj razletel. Na majih nedele prehajali so po kolesar sam, po dva, po trije. In res še enkrat smo spremljali tam na to Trško goro. Govorili smo že, da je v bistvu kratek lanc, ampak dost težek, da lahko naredi tudi dokaj velike razlike tam nekje do pol minute.
Zdaj noro je to, da je pač za Dzano smo pričakovali točno to. Presenetil me je neprijetno Diego Ulisi, da tam kar z visokim zaostankom zadaj prišel. Navdušil pa zlasti Mohorič, ne. Da je to držal. Na klanski mu sicer po svoje odgovarja, ne, ker je mečkom krajši. To je kar noro, pa Mezgec se je tudi zelo dobro držal. Sprašujem se, kaj bi bilo, če bi te favoriti za generalno razvrstitev že včeraj dokončno obračunali med seboj, koliko bi potem kaj gor letel. Ampak bi kar rekel, da bi, bile, da bi bili približno enaki rezultati. No.
Ja, tudi jaz mislim, da se kaj, mislim, ja, mogoče malenkostno, ampak mislim, da se ne bi kaj dosti razlikovalo, kako se je etapa razpletla. Ja, so se pa kolesarji oziroma vsaj osebje so se nekje ustavljali, ne? Predvsem osebje ekipe Team Slovenija. Kje so se že ustavili?
Ja, na Škofeljci, ne? Tako da ja, je ja. Mihael Steiner. Tistega krompirja so se mogli znebiti. Ne? Čeprav razumem, so 25 kil že predali Kristijanu Korenu, ključnemu človeku, ki je potegnil Steinerja do zmage za ta krompir, sicer iz konkurenčne ekipe. Ostalih 75 kil je pa torej šlo ven na Škofeljci. Ne? Kar nekaj, ker so menda morali ta krompir priložiti, ampak zdaj pač na končni destinaciji. Ne?
Ja, nekaj ga je že pečenega, kolikor smo uspeli dobiti fotografije od Robi Jenka.
Klobase pa še pride, ne? Naknadno.
To pa še pride. To pa še
so
pride.
Pa še na hladnem.
Ja, in obljublja se tudi nek piknik, tak da.
Vprašanje, če bomo povabljeni, ne?
Glede na to, da smo pač dostavili, bi se skoraj spodobilo.
Ja, tako.
Ja, glej, potem se tudi spodobi, da bi bili povabljeni v Španijo, ne?
Ja, res je. A posaj...
Kaj pa tam?
Ja, dostavili smo stojala.
Dostava stojal, ja, v redu. Ja.
Mislim, ja. Nekdo je mogoče nam uničil potovanje v Španijo, zaradi tega, ker je danes dobil bidone v zahvalo in je to to.
Polne bidone in gele in vse sorte, ne, bom imel ja, za nekaj časa.
Tako bo zdaj letel Miha na kolesu, da adijo.
Potno hrano, ja. Evo.
ja, zdaj, če gremo pa mogoče na Trško goro, mislim, mi dva z Matejem sva se odpeljala v bistvu na vrh, prvotno pa kasneje obrnila in se parkirala pod mogoče ključnim ovinkom. Mislim, da je ravno tam, ali je nižje napadlo.
Jaz nisem nič videl. Matej
je v bistvu napadlo od samega pač od znožja.
Aha, ok.
In v bistvu okay. Že kar hiter sta naredila razliko. Zana je potem sedel na njegovem kolesu, tako da ja, tam je šlo na moč ves čas. Mislim, da je celo Zana naredil eno menjavo že na klanc. Ampak ja, to je šlo res na nož. No. Napadu je še en kolesar ekipe Bahrain, ki je v bistvu prvi napadu. Ker na sam klanc se je začel na ta način, da je narekovala tempo ekipa UAE. Tam je Domen Novak bil tisti, ki je začel na čelu ta vzpon, potem pa je kar hiter šlo za res, ko je najprej napadl Nikolo Burati iz ekipe Bahrain Merida, oziroma Bahrain Victoria, se pravičujem. Potem pa Matej Mohorič, ki ga je pokril Zana. In nekako sta potem se odpeljala vsem ostalim. Giovanni Aleotti iz ekipe Bora je bil blizu, ampak si je že do vrha Trške gore nabral nek okrog 10 sekund na oko samega zaostanka, ki ga pa je potem v bistvu na spustu kar povečeval in ga je ujela tista skupina z Ulisijem, ki je prihajala do zadi.
Ok. A te je kaj poneslo vzdušje na vijaško?
Ma mene take stvari ne ponesel. Mene je ponesel to, da se je Mohrič tako dobro gor pripelal. No. Moram pa reči, da sem bil nad vzdušjem kar navdušen. ko sem videl gor prišla, je še vse skupaj, moram reči, zgledal malo tako, ne. Kje so ljudje.
Otožno, ja.
Potem so se pa kar gor prevalila neke množice z zastavami, z vsemi mogočimi rekviziti. Neka ogromna ragla je bila tam na terenu.
Tista ragla je mogla.
Kome je vrtel, ne. Tisto... Po mojem je bila malo pretežka zanga, ne, da bi mogel še kaj pokvihtati prej. Pa kaj je pokazal neko dobro voljo. Tja gor tisto prevlečite bil. So vrsten zalogajo, ne.
Kako pa je bila vožnja s tandemom?
Tako dobro družbo sem imel, ne. Najprej sem imel eno voznico, težava tega tandema je bila, pa se to bo v jutrišnjem videu najbrž, ne?
Ja, si to je posnel res. To? Seveda sem posnel.
Ja, zelo zabavno, no, ta pon je bil delno funkcionalen, ne, ker je imel samo zadnje lahko poganjal, samo sprednje lahko šoferal. Kaj je bilo narobe? Ja, bremze so mečkot mogoče prešvoh za take stvari, ampak je kar letel, no. Smo naredili par krogov tam.
Mislim, glede na to, koliko si se vozil s tem kolesom, bi rekel, da si se imel kar fino, no? Ker jaz sem se v enem trenutku že malinko z dolgo času, ti pa si še vedno tam narel kot kak mali otrok.
Bi pa ti rekel, da bi šel še ti en krok. Samo potem je že policist, ki je tam na križišču spodaj stal in vem, katerega so po mojem s tistim možakarjem, ki je imel v bistvu pod nadzorom zavore, ne pa krmila, ne? In je, mislim, da je bil malo prepogumen, da je to... Da bil prepogumen zaradi določenih substanc. In jaz sem mogel potem, ker sem imel kar dosti dela, no. Zadevo nekako pravil, men tega policaja sva ena dvakrat preletela, tako, konkretno. In v nekem trenutku zagrozil, da je to pa zdaj zadnjič.
Jaz se strinjam z njim.
Moram pa reči, no, da glupost temu veselmu vzdušju je treba pohvaliti navijače, da je bilo zelo disciplinirano vsem. Ogromen dretja, navijanja, mahanja z zastavami, ampak noben ni stopil, nobenega koraka pregloboko na cesto, kolesari so imeli prostor, treba še videti iz helikopterja, ampak res lepo, no, lepo se, lepo, vsaj na tem najinih dveh ovinkih, no, se mi zdi, da je vse potekalo tako, kot mora. Mislim, da so dolenski navijači kar vajeni, ne, kolesarskega derkanja in se temu primerno vedajo.
Po moje, da tudi to pripomore k temu, ja. Res je, mislim, ja, ni bilo navijača, ki bi, ne bom zdaj rekel me zmoto, ampak ki bi naredil karkoli narobe. Med navijanjem ali pa med čakanjem na...
Vse resnici na ljubo, vsaj kar sem videl včeraj iz avta, je bilo enako na kolovratu, ne. Zelo, zelo fair, zelo lepo, no. Brez nekih budal, ki bi skakali na cesto. Včer sem eno banano videl ob poti, pa še nekaj smešnega, ampak sta bila tudi zelo disciplinirana.
Nisi vprašal, če ima kak banana split.
Ne, to pa nisem.
Potem sta Matej Mohorič in Filip Ozana skupno prišla do tistih, do zadnjega kilometra, zadnjega pol kilometra. V enem trenutku me je tam mogoče že malinko zaskrbelo, da je Matej prehitro začel ta šprint na glavni trg v Novem mestu. Ampak ja, je prepričljivo zmagal.
Ja, zdaj v intervju sicer nismo slišali, ali je prišlo do kakšnega koli dogovora. Vemo, da kolesarstvo dostkrat sploh v takej situaciji, ko lahko oba kolesarja pridobita, se pravi, da se... ker to nismo meni, ne. Matej je naredil recimo na spustu ene 10 metrov razlike. Je imel neki prednosti pred Zano, ampak takoj, ko sta prišla potem dol na glavno cesto proti Novem mestu, je počakal ali ne. V glavnem Filipa Zana je priključil in takrat sta si izmenjala neki besed. Zdaj zgolj špekuliramo lahko, kaj to bilo. Ampak saj jaz sem bil mnenja, no, da je bil neki ta tihi dogovor, da Zana preozame generalno razvrstitev, medtem ko Matej ostane etapna zmaga. To se je tudi zgodil. Že v bistvu tam na Kandijski most je, oziroma v zadnji kilometri je prišel Zana prvi. Matej je na Kandijski most vzel kar zelo dolgo linijo. Midva z Matejem smo lani prevozila to traso in vema, da je tist ovinek kar dokaj neugoden. Potem pa ja, v bistvu bil je krajši sprint kot lansko leto, ko je pravzaprav res že sredi Kandijskega mosta začel s sprintom, ampak tudi tokrat je šlo res kar odaleč. Tako da ja, ne vem, a je prišlo do tega dogovora, jaz sem mnenja, da ja. Na koncu se vse dobro izšlo, Matej je pobral etapno zmago in konec koncu tudi drugo mesto, medtem ko je Filip Ozana usvojil zeleno majico in dobil to generalno razvrstitev.
Vse, ne vem, dogovor gor ali dol, pač vse je bilo jasno, ne. mislim, da se ni treba kaj dosti pogovarjati. V interesu je bilo tudi Mohoriču, da je prednost do tistih, ki jih lovijo, čim višja, ker je s tem sem nekako prerinil na drugo mesto v skupnem seštevku. Bi pa me res razočaral, no, Moho, če mu tega ne bi uspel zmagati, glede na to, da je imel v tej kombinaciji, v tej situaciji veliko boljše taktične karte na mizi, tako da nekako sta enkrat skupaj čez gor prišla, jaz praktično nisem več dvomil to, da bo Mohorič zmagal. Ne.
Ja, in če zdaj pogledamo v bistvu same rezultate oziroma nosilce majic zdaj po koncu dirke, je torej Filippo Zana oziroma Zana oblekel zeleno majico, rdečo, vem, da je obdržal Ide Skelling, majico za najboljšega po gorskih ciljih je Zuccarato.
Osvojil Samuele Zuccarato.
Zuccarato, ja. Belo majico, torej najboljšega mladega kolesarja.
Pa Raul Garcia iz ekipe Kern Pharma, ki je tudi v bistvu nosil, ne vem, če ne celo od prvega dneva, ampak če me spomine varo, mislim, da že od prvega dneva.
Ja, danes se je odlično peljal tudi Gal Gliver, ki je mogoče včeraj imel malinko slabši dan. Pa če se mogoče včeraj mu ne bi to zgodilo, bi danes s tem, mislim, da je na 12. mestu je zaključil etapo, nekaj takšnega.
Na 13.
Tako, 13. 13. je bil, prav v tej grupi, ki je šprintala za 11. mesto.
Ja, bi tudi on lahko osvojil kak vidnejši rezultat v generalni razvrstitvi, ne?
Pa zdaj gledam, da je bil v bistvu pred tem, pred belo majico, no, v isti skupini sta bila. Ne vem, jaz mislim, da mogoče on enostavno pač ni kolesar za te res dolge klance, se to se nekako že špekuliral, pa mislim, da je tudi sam povedal že, da mu pač bolj leži ravno to, kar je bilo na Trški, ravno klanci, kot je Trška gora, plus domači navijači in tako naprej. Jaka Primožič, no, se pa tudi njemu bolj ležijo krajši klanci, tam do, ne vem, kam rekel, do 10 minut. In je tudi bil on danes v tej skupini z Glivarjem. Ja, mislim, da tako dva mlada kolesarja, ki si zaslužita, no, Primožič ni več toliko mlad, ampak vsekakor si zaslužita dirkati kakšen nivo više. Ne?
Definitivno. Če potegnemo neko črto pod dirko po Sloveniji, jo lahko v bistvu označimo za zelo uspešno. Večkrat smo v teh dneh spregovorili z ostalimi, ki so v bistvu vpleteni v dirko in vsi so nekako bili ravno tega enakega mnenja, da je dirka veliko bolj odprta. In ja, tudi danes bi se lahko karte v bistvu na Trški gori zelo hitro premešale na vse zadnje in bi bil razplet lahko čisto, čisto drugačen. Res, da je to veliko krat na kakšni dirki, ampak tukaj mogoče zdaj s temi malimi zaostanki in pa takšno etapo oziroma takšnim klancem tik pred ciljem, ja, bi lahko bilo čist, čist kontra vsemu temu, čemu smo bili priča.
Mohorič je imel na koncu pičlih 18 sekund zaostanka za Zano, s tem, da je bil prvi in on drugi je pridobil 4 sekunde bonifikacij. Ampak tako en pač slab dan od Zane bi bil dost, da bi dejansko Mohorič zmagal dirko po Sloveniji.
No, se moramo imeti vseeno misli, da je Zana imel včeraj recimo, da slab dan, ker je zgubil nekje pol minute.
To je tudi res, to imaš absolutno prav, ne. Rezultat je bil najbrž dost bolj njemu priti, ja, če ne bi. Pa no, pač padu je, ne.
Ja, ne, mislim, definitivno ni bila to taka razlika.
Smo to že včeraj ugotovili, da se očitno ne zapomne najboljši cest, ja, po katerih se že enkrat pelal. in to ne dolgo nazaj, tako da boh pomaga, ne, to bo mogel še malo delati na tem, ne.
Mislim, vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi šli dvakrat na Trško goro?
Jaz sem o tem že večkrat razmišljal. Etapa bi bila brez dvoma dosti manj zanimiva, no. Zaradi tega, ker bi marsikjerga šprinterja v drugo odrezali.
Mezgati
tako le enkrat, če preleze čez, če bi pa dvakrat tak tempo navil, pa jaz več kot dvomam, da bi sploh si upal pomisliti, da bo še drugič zraven. Ne.
Ampak se jaz mislim, da ga ne bi prvič letel na isti tempo.
Ja, seveda bi ga, ne, ker bi hotel potem pač zmagati. Toliko bolj bi čutil kri tisti, ki se hoče znebiti.
Možno.
Tudi Mohoriča na vse zadnje. Ne.
Drži, ja.
Torej, ja, če še enkrat ponovim tisto svoje, če damo dirko pod črto, smo imeli skoraj da 5 dni sonca, samo v Postojni nas je malenkost opralo. Brez kakšnih večjih zapletov je potekala dirka. Ok, padci so sestavni del dirkanja, tistemu se žal ne da izogniti kakorkoli. Vse ostalo pa jaz mislim, da je ja, tako kot je rekel Bogdan Fink, da dirka raste, da so ljudje jo vzeli za svojo, temu smo bili priča. V bistvu tiste dvome, ki smo jih imeli pred štartom dirke, so se nekako izkazali za nepotrebne. Jaz mislim, da nas čaka oziroma da dirko čaka kar svetla prihodnost, če lahko temu tako rečemo.
Ja, zagotovo. Mislim, večkrat smo že omenili tudi to, da res ta dirka da nekaj več celotni skupnosti vsem krajem, v kateri gre, krati tudi vsi kraji pripomorejo k boljši podobi te dirke. Zdaj, ko si omenil te zaplete pa vse, mislim, da se moramo dotaknati stvari, ki se je zgodila včeraj po noč in ki je bila v bistvu razlog, da danes ekipa Euskaltela ni startala. In sicer to, da so ostali brez kombija koles. Tako da ja, danes na štartu v bistvu ni bilo celotne ekipe. Tako da ja, to je bila ena taka stvar, ki se v bistvu za tako ekipo lahko klavrno konča. Jaz sem potem razmišljal, kaj bi se zgodilo, če bi en od njihovih kolesarjev bil recimo v kateri od majic. A mislite, da bi potem štartu na kakem neutralnem kolesu ali bi se končali enako, kot se je končali?
Malo težko je to hiter neka kolesa dobiti, a ne? Ne vem, sej.
Se je neko neutralno kolo najbrž na dirki, ali ga ni?
Ja,
pomam,
da to kje obstaja, pa na hiter ga je treba nastaviti, pa tako, lej, ne vem, mislim, možda, da bi se našli kaj, ne?
Ja, sej, ne,
ali da bi kakšna dogajalo se je že, da so potem druge ekipe nekako ta kolesa posodila, ampak tudi trabaš nek čas, a ne, pa tudi mogoče dirka po Sloveniji, vendar let mečkan manjša, pa ne pripeljajo toliko kolesu si sabo, a ne, ampak jih pripeljajo toliko, kot jih je pač nujno treba imeti. Bi pa rekel, no, jaz sem zdaj že na Twitterju bral neke teorije, kako to se pa samo v Sloveniji lahko zgodi. Ma, kje na Baloise-Touru so
tako
isto noč ukradli kolesa v Belgiji. To se pač dogaja povsod. Imaš te klinčeve združbe, ki samo gledajo, kje so dirke in iščejo načine, kako kolesa ukrasti. Dobiti nekoga verjetno, ki jim pri tem pomaga. In glej, Bog pomagaj.
Tokrat moramo reči, da jih nismo mi naložili v ta ven.
Ja.
Čeprav vse eno pa dvomim, da bi našli prostor za 14 koles. Kljub temu, da je tako prostoren.
Za 14 koles gotov ne.
Ta bi bila težka, ne.
Res velik dela bi nam vzeli, da bi nekak našli način, kot da bi nam to ratali. Ampak ja, definitivno je razmišljanje, da se to lahko zgodi samo v Sloveniji. Napačno in tudi hiter se ga da ovršiti, ker so primeri, ki so tako se, da se to dogajalo v preteklosti. Se pa v bistvu res v tem primeru najbolj zdi škoda, ne toliko za ta kolesa, ki so pač konc koncev vse en material, ki ga bodo že tudi ekipa nadomestila, ampak
ki bo nekomu zdaj prav prišel.
Najbrž čez nekaj časa, no, verjetno vse ne bo kar jutri. Ampak škoda mi je kolesarjev, no, ker pač zaključi dirko na tak način in ker malo klaverno bi si želel, da pač še danes doživijo to. Ta zadnji dan zaključek v Novem mestu. Ker se ta dirka res končala na en tak spektakularni način.
Res je, se strinjam. V bistvu, kljub temu, da ne vem za vaju dva, ampak jaz sem kar utrujen, tako pozitivno utrujen, ampak že mislim, da komaj čakam, kaj se bo zgodilo naslednje leto, oziroma na kakšen način bomo pri dirki prisotni, ter kakšna bo trasa?
Ja, vsi upajo na ta vršiča. Oj, oj. Jaz nisem nek diehard fan vršiča, če ga ni, ga pač ni. Mislim, da je Kolovrat dal dovolj in še več. Tako da ja, dajmo se pustiti presenetati. Letos je bila trasa, kaj po svoje podobna lanski, po drugi strani so pa vključali, se mi zdi, dovolj novih, novih odsekov, simpatičnih. Za Trško goro pa jaz si želim, da bi ostane.
Da ostane.
Je sicer etapa nekaj popolnoma druge, kot je bilo včasih, ko je bila popolnoma šprinterska, ampak to je, to je etapa, ki se res zasluži, da postane klasika. Ne?
No, se mi zdi, da tudi to vključevanje klancev na začetek etape tudi poskrbi za eno tako manjšo selekcijo in pa se, tebi ni to všeč.
Mislim, meni je všeč, ampak mogoče ravno v tem primeru derke, kjer so razlike med manjšimi ekipami pa najmočnejšimi tako velike, da je skoraj mečkan škoda, da potem gledaš kolesarje, ki odpadajo na nekem začetnem klancu, ki je tam zato, ker pač je, ne. Pa to ni za neka kritika trase. Ampak ja, mogoče bi jaz raj videl, no, da se začne malo bolj umirjeno. Ker ja, še enkrat, nočem si predstavljati, kaj bi bilo, če bi prišli na to dirko zdaj tisti, ki hoče zmagati na turu in bi se tam po domač povedan, lahko to rečem. Že na prvem klancu in imaš potem dizaster, ne. Potem pa ne bi samo štiri odpadali.
Ja, lansko dirko po Sloveniji se mi zdi, da imaš, ne.
Ja, ja, mislim, ja, ampak ni bilo tako zahtevnih klancov na začetku in potem pa mogoče bi se moral Andrej Fideršek, sodnik, voziti z veliko večjo metlo, kot je bil tale kombi.
Zagotovo, ja.
V bistvu nimam kaj za dodatno. Še vedno sem mogoče pod vtisom Trške gore in pa včeraj Kolovrata. Ja, to z moje strani trenutno je to to, no. Kaj pa
to vem? Je to za ta denar, ne?
Hva, ja, ja, točno to. Pet dni dirkanja, pet dni našega uklapljanja. Zdaj jaz se upravičujem, nekdo tukaj na tem velikem parkirišču Adrie Mobil se očitno uči voziti avtomobil. Tako da je nedeljo očitno odličen poligon tukaj pred tovarno Adrie za takšno početje. Ja, sej ne vem, kaj sem sploh, kam je sploh šel ta moj stavek. Mogoče na to, da sem popolnoma sit in težko razmišljam.
Sit.
Upam, da hrane, ne vas.
Ja, hrane.
Sit te družbe, ne?
Ne, to pa ne. No, ja. Mogoče Mihe, ampak ni pa. Jaz se fakam se. No, kakorkoli, ponovno smo odlično jedli. Privošili smo si, mislim, ne vem, ti imaš res očitno neko shujševalno kuro. V vseh petih dneh si koliko eno sladico pojedel?
Ja, naročil sem si dve, pojedel sem eno. Ne, pa enostavno res, zdi se mi, da nekako po tisti sladici...
Ne se je Miha za tebe nadoknado.
ne, v bistvu res je, da mislim, da v četrtek tudi prostora ni bilo več, niti podrazno. Tisto sladico, ko sem pojedel, se mi popolj zdi, da sem bil v bistvu do konca večera popolnoma izmučen in raje si prišparam to, da še uspem kaj pametnega povedati, ali pa tudi ne, kot pa, da bi v bistvu bil bolj...
sit vsega, ne?
Dobesedno.
No, danes smo bili bolj enotni pri naročanju, vsi smo naročili burger. Ponovno seveda Miha, tistega, ki je bil na meniju najdražji, kaj čmo, tako je. Potem pa, jaz sem jedel cheesecake, vidva pa tiramisu.
Tiramisu,
nek spomin na
lansko leto. Kigalani, ja, v gostilni, oziroma gostišču Marof niso imeli. Letos pa so torej razširili ponudbo. Ali pa galani mogoče ni bilo, ne vem.
Pač ne spomnim bilo, se, ja,
kakorkoli. Zdaj, ali ga ni bilo na meniju, ali pa...
Ker smo ga potem v McDonald'su jedli in ugotovili, da smo ni tako zadeč.
Ja. Da ima McDonald's italijanske korenine. Ja, cheesecake je bil odličen. Hamburger mi je bil tudi všeč.
Škaj, malo bi bil lahko, kakšna omaka mu je manjkala, po mojem.
Suh,
ja.
Meso, ja.
Meso,
pravi,
meso
okay.
Za spremembo ga res niso prepekali, bil res medium. Kakšna omaka zraven še bi prijala. Drugače pa nimam nobenih pripomb. Postrežba je odlična pri Marofu, to sem si zapomnil že od lani. Ne?
Tako je, tako je. Jaz sem še v bistvu opazil, ko sem šel do Šanka, da plačem račun, da imajo v bistvu en tak studio, instagramabilen studio, kar znotraj gostilne, da lahko fotografirajo hrano in ostale jedi.
Pa, no, vidiš.
So kar iznajdljivije, ne?
Ja.
Tako da ja, mislim, če boste v Novem mestu, pa si boste zaželili burgerja ali pa kake sladice, česar, mislim, ne vem, še imajo nek kup drugih stvari, mislim, da je Marof kar dobra izbira.
To ni plačana objava.
Res je.
Mi smo plačali.
Ja, plačali smo polno ceno. Tokrat nismo dobili popusta, tako kot včeri pri Janko in Metki. Ja, jaz mislim, da je čas, da tole pospravimo.
Pa glih smo se navadili, ne?
Ja, se odpravljamo.
Se padeš v ritem, zdaj pa konc.
Mogoče bi mogla biti sedemdnevna dirka po Sloveniji, ne?
Se veš, ne.
Pa ali pa da bi bila ena petdnevna na mesec.
To so te teorije, pa kaj, če bi bila kdaj World Tour, dajmo to pustiti za kakšne druge sanjače, ne?
Bomo videli, jo, ne?
Ja.
Najlepša hvala vsem, ki ste nas spremljali vseh teh pet dni. Seveda ostajamo naprej Disko grupa z tedenskimi podcasti. Še vedno se bomo javljali iz Velobara. Še vedno bomo kako je pohvalili tisto, kar je velja pohvaliti in pa skritizirali tisto, kar je treba skritizirati.
Ven raj kritiziramo, kot hvalimo.
Pa konc koncu tudi hvala družbi Adria, ki nam
definitivno.
Adria Mobil, ki nam je omogočila v bistvu vse skupaj. Da smo vse tule potepali po Sloveniji, odkrivali znane in manj znane kraje, spremljali dirkanje in se nasplošno imeli fajn, vsaj jaz sem imel.
Pa za vse tiste, ki mogoče tole gledate na YouTube, pa ste opazili tistole v dolbino tamle, tiste nismo povzročili mi, tako da moram potrkati po lesu, da je res pot potekala brez težav. Niti najmanjšega problema, na niti najmanjši problem nismo naleteli. Kvečemo kakšen izziv, problema pa definitivno ni bilo. Ne?
In vse smo zmogli rešiti.
Točno to. Nič. Lepo bodite, se vidimo, slišimo. Čau, adio.
Čau.
Živa.